Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Strana Smer šťastie ustúpila pri návrhu Lex Atentát. S podporou opozície rátať nemôže. Európska únia na budúci týždeň začne prístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskom. Konferencia biskupov Slovenska pozýva na blahorečenie Jána Havlíka do Šaštína. Aj o tom bude dnešný Infolumen. Vítajú vás Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Koalícia po kritike opozície i mimovládnych organizácií mení podobu tzv. Lex Atentát, ktorý reaguje na situáciu po atentáte na premiéra Roberta Fica. Podľa poslanca Smeru Tibora Gašpara sa má vypustiť hrozba sankcie pre obec, pokiaľ by došlo na zhromaždenie k incidentu, na ktorý obec upozornila vopred polícia.
Neexistuje dnes argument, že obce budú konať v nejakej obave a budú zakazovať verejné zhromaždenia, aby sa vyhli takejto sankcii. To v zákone podľa tohto pozmeňujúceho návrhu nebude.
Chystaný zákaz demonštrácií v rezidenčných zónach by sa už nemal vzťahovať na námestie či parky. Koalícia ale ďalej trvá na tom, aby súčasťou zmien bolo zavedenie doživotnej renty a štátnej ochranky pre najvyšších ústavných činiteľov, ktorí budú vo funkcii dve volebné obdobia. Minister obrany Robert Kaliňák trvá na tom, že prijatím Lex Atentát dôjde k deeskalácii atmosféry v spoločnosti.
Myslím si, že prijatím tohto zákona dôjde k deeskalácii tej atmosféry, ktorú mnohé konfliktné zhromaždenia, konfliktné diskusie medzi viacerými politickými stranami spôsobovali. Je to príčina, ktorá nakoniec vyvrcholila k radikalizovanému prívržencovi určitých politických hnutí k realizácii toho atentátu.
Opozičné PS avizovalo, že napriek navrhnutým zmenám zákon nepodporí, vysvetľuje poslanec Martin Dubéci.
Stále považujeme zásah do slobody zhromažďovania za neprimeraný a nesprávne definovaný, umožňujúci chaotický až neústavný výklad. Jednoducho, myslíme si, že tak citlivá vec, ako je základné ústavné právo na zhromažďovanie, musí byť ošetrené kvalitným, transparentným spôsobom. Je to citlivá vec, ktorá sa nemení takýmito spôsobmi a to, ako to vláda navrhuje v súčasnosti, si myslím, že umožňuje veľké zneužívanie a je na hranici až za hranicou ústavnosti. A druhá vec je teda tá renta, na ktorej teda vláda nadalej trvá, že musí byť súčasťou tohto balíčka. Ja si myslím, že je viac než zrejme, že renta akýmkoľvek spôsobom nesúvisí so zvyšovaním bezpečnosti v tejto krajine.
Poslanci za SAS majú pozmeňujúci návrh, ktorým by sa mal vytvoriť útvar pri parlamente, ktorý by monitoroval vyhrážky poslancom. Podobný útvar by mal podľa poslankyne Márie Kolíkovej fungovať aj pri policajnom zbore.
Jednoducho vyhrážkám čelíme, osobitne po atentáte poslanci Národnej rady. Domnievame sa, že to, čo by bolo dobre spraviť, je mať tu vlastne vytvorenú takú jednotku pri parlamente. Mohlo by to byť pri kancelárii Národnej rady, ktorá bude vlastne monitorovať takéto vyhrážky. Bolo by dobre, aby takáto jednotka mala svoju dvojičku aj pri policajnom zbore.
Hnutie Slovensko vyzýva stiahnuť z rokovania Lex Atentát. Prekáža mu, že zákon rieši doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, aj to, že rieši obmedzovanie práva na zhromažďovanie. Ministerstvo obrany podáva trestné oznámenie na Eduarda Hegera a Jaroslava Naďa pre darovanie stíhačiek MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany KUB Ukrajine v marci 2023. Štátny tajomník Igor Melicher krok Hegerovho kabinetu označil za protiústavný, rovnako v rozpore so zmluvnými ustanoveniami, ktoré sa týkali vojenskej techniky.
Po dôslednom audite a nájdení celej rady pochybení a zlyhaní počas bývalej vlády podávame ako Ministerstvo obrany Slovenskej republiky trestné oznámenia. Trestné oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu sabotáže, teda vlastizradu, trestný čin podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa a podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.
Jaroslav Naď už skôr povedal, že ministerstvo obrany sa snaží len prekrývať svoju neschopnosť a tak vyťahuje darovanie MIGov. Zopakoval, že je veľmi rád, že Slovensko darovalo Ukrajine stíhačky, ktoré zachraňujú ľudské životy.
My vtedy vo vláde sme sa jednoznačne postavili na stranu Ukrajiny. Kam by sa asi postavili dnes vo vláde Roberta Fica? Viete, darovať vojenský materiál Ukrajine bola otázka nielen morálna, A to bola otázka tiež nejakého jasného definovania Slovenskej republiky v západnom svete, pretože všetky západné krajiny, ešte aj to Maďarsko, ktoré síce deklarovalo niečo navonok iné, ale v realite pomáhalo Ukrajine.
Jaroslav Naď ukázal aj právnu analýzu darovania. Podotkol, že bola spravená nielen na ministerstve obrany, ale aj na rezorte spravodlivosti. Igor Melichar zopakoval, že žiadna oficiálna právna analýza autorizujúca odovzdanie vojenskej techniky kabinetom v dočasnom poverení neexistuje. Materiály prezentované exministrom Naďom nespĺňali podľa neho atribúty oficiálneho dokumentu, riadne zaevidovaného v agente ministerstva. Koaliční poslanci odobrili koniec RTVS a vznik STVR. Riaditeľ Ľuboš Machaj skončí vo funkcii do konca júna. Jeho nástupcu má na 6 rokov voliť nová rada STVR, ktorá bude mať 9 členov. 5 zvolí parlament a 4 vyberú ministerstvo kultúry a ministerstvo financií. Podľa poslanca Romana Michelka nových členov zvolia na septembrovej schôdzi parlamentu.
Keď sa navolia, tak vydajú výzvu na generálneho riaditeľa. Tam, ako viete, bude verejné vypočutie, streamované, čiže všetci ich projekty budú oponované, budú pod kontrolou verejnosti a radní budú plne zodpovední za to, koho vyberú. Nie politici, radní budú vyberať a bude to pod oktobrovským drobnohľadom, pod verejnou kontrolou.
Opozícia pri včerajšom hlasovaní o zmenách v RTVS opustila rokovaciu sálu. Progresívne Slovensko avizovalo, že ak prezident Peter Pellegrini zákon podpíše, napadne ho na ústavnom súde. Podľa predsedu Michala Šimečku ide o politické ovládnutie verejnoprávnej inštitúcie a odvolanie súčasného vedenia.
Vládnej koalícii nejde o zlepšenie fungovania televízie či rozhlasu, o lepšie financovanie, lepšie manažovanie, vôbec nie. Ide o politickú kontrolu nad spravodajstvom, nad programom a vysielaním. O nič iné sa tu nehrá. A všetci to vedia.
Predseda SNS Andrej Danko zopakoval, že nový zákon má slúžiť na vyváženie verejnoprávneho média. Verí tiež, že prezident Peter Pellegrini zákon o vzniku STVR podpíše.
Ja som presvedčený, že nájdeme zhodu v koalícii na poverenom manažerovi na leto. Niekde v septembri sa zvolia orgány. A samozrejme to ale záleží od toho, ako k tejto téme pristúpi Peter Pellegrini.
Prezident Peter Pellegrini dnes nepovedal, či zákon podpíše. Chce si ho najskôr preštudovať.
Je pravdou, že som ešte v pozícii, kedy som pri príprave tohto zákona bol ešte predsedom koaličnej strany, takže máme na budúcnosť RTVS, alebo už ponovom iný názov, svoj pohľad. Pokiaľ v zákone nezliadnem niečo, čo by bolo v rozpore s ústavou, alebo kde by som ja mal pochybnosť, že ide o nejaké bránenie slobode slova, alebo že by si nemohli zamestnanci RTVS vykonávať svoju prácu normálne, tak ho samozrejme podpíšem. Ak by som tam zliadol nejaké vážne ustanovenia, tak budem zvažovať jeho vrátenie, ale nepodláhneme mediálnym tlakom, nepodláhnem tlakom ani žiadnych výkrikov na sociálnych sieťach, ani žiadnym demonstráciám.
Progresívne Slovensko avizovalo, že ak prezident zákon podpíše, napadne ho na ústavnom súde. KDH cez Jozefa Hajka vyzvalo Petra Pellegriniho, aby zákon vetoval.
Sme proti tomu, aby sa z RTVS stala inštitúcia, nie verejnoprávna, ako to je dnes, ale štátna. Nová inštitúcia s názvom STVR bude vedená nominantmi vyslovene politickými. Podľa kľúča, ktorý si zvolí ministerstvo kultúry a parlament, bude to vlastne z toho inštitúcia, ktorá bude tlačovým orgánom tejto vlády a najmä Slovenskej národnej strany.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v júni vyhrala strana Smer so ziskom takmer 24% hlasov. Druhé by skončilo hnutie Progresívne Slovensko s podporou takmer 23% voličov. Po ňom by nasledovala strana Hlas so ziskom cez 15% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj KDH a Republika. Hranicu zvoliteľnosti by tesne prekročili aj SNS a SAS. Zástupcovia profesijných organizácií v zdravotníctve požiadali ministerku Zuzanu Dolinkovú o stretnutie v súvislosti s vyhláseniami Petra Kotlára o tom, že na Slovensku nebola pandémia. V otvorenom liste ju vyzvali, aby spoločne odsúdili spochybňovanie pandémie COVID-19, pretože okrem iného dehonestuje úsilie všetkých zdravotníkov v náročnom období. Obec Bánov nesúhlasí s výstavbou priemyselného parku v Šuranoch, v ktorom by mal byť aj miliardový závod na batérie do elektromobilov. Podľa starostu Miloša Rybára neboli prizvaní na žiadne prípravné rokovania, vzniesol aj ďalšie výhrady. Obyvatelia Bánova sformovali viaceré obavy z vplyvu investície na životné prostredie, na chýbajúce analýzy dosahov výstavby priemyselného parku na dopravu a život obyvateľov regiónu. Prezident Peter Pellegrini plánuje v Košiciach úradovať častejšie než raz ročne. Uviedol to počas svojej prvej návštevy regionálneho pracoviska kancelárie prezidenta. Zdôraznil, že tento priestor nie je len symbolický, ale plnohodnotne vybavený pre jeho prácu a prácu jeho spolupracovníkov.
Z cirkvi.
V kostoloch zaznie pozvanie na slávnosť blahorečenia Jána Havlíka. O tom, že bude Havlík blahorečený, rozhodol vlani v decembri pápež František. Uskutoční sa 31. augusta v Šaštíne. Zástupcom svätého otca na slávnosti bude prefekt dikastéria pre kauzy svätých, kardinál Marcello Semeraro. Informácie k blahorečeniu sú podľa koordinátora príprav Petra Nováka dostupné na stránke janhavlik.sk.
Tam vlastne postupne budú pribúdať aj také všetky technické informácie, čím bližšie k blahorečeniu, tak aj teda pokyny pre pútnikov, kto by sa mal registrovať, hlavne napríklad takí, ktorí plánujú prísť autobusom alebo teda ako hromadí nejaká skupina. Nie je to povinné, ale nám to pomôže logisticky sa lepšie pripraviť. Na stránke ale samozrejme sú všetky informácie o Jankovi Havlíkovi. Dajú sa tam stiahnuť rôzne katechézy, ak niekto chce hlbšie spoznať jeho život alebo teda ako osobnosť. Sú tam litánie, modlitby na príhovor, katechézy, možno hlavne teda pre farnosti, školy, ale teda aj pre také skupiny. Je tam možnosť stiahnuť si rôzny plagát, leták, objednať si predmety, ktoré sú s Jankovou podobizňou.
Začínajúce sa letné obdobie je náročné aj pre ľudí bez domova. Väčšinu dňa totiž trávia vonku. Priestory, kde sa môžu schladiť či napiť, sú pre nich veľakrát nedostupné. Preto Depol Slovensko prosí verejnosť o zvýšenú všímavosť k ľuďom na ulici. Zároveň má prosbu aj o materiálnu pomoc. Téme sa venuje Boris Kolár.
Vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné rizika, dodáva Agápia Tuchyňová, vedúca nocľahárne a útulku svätého Vincenta de Paul.
Najčastejšie ešte problémy, ktoré môžu mávať, sú srdcovo-cievne ochorenia, problémy s nohami, to sú napríklad bercové vredy, otvorené rany, nevoľnosti a horšie sa im chodí a dýcha.
Z toho dôvodu Depol Slovensko prosí verejnosť o zvýšenú všímavosť k ľuďom na ulici aj v priebehu leta, dodáva Dominika Uhlárová, PR manažerka a fundraiserka Depol Slovensko.
Ak uvidíme človeka, ktorý potrebuje pomoc alebo leží na priamom slnku, môžeme mu pomôcť tak, že najprv zistíme pokojne z diaľky, či človek reaguje a či je privedomý. Ak áno, spýtajme sa, či nepotrebuje pomoc. Pokiaľ pomoc odmietne, tak to rešpektujme. Ak má záujem, spýtajme sa, čo by presne potreboval. Ponúknime mu pomoc s presunom do tieňa a pitnú vodu. To môžeme urobiť za každých okolností. Ak človek nereaguje alebo je v ohrození života, tak určite privolajme zdravotnú pomoc na číslo 112 alebo 155. Je dôležité komunikovať so záchranármi a prosím počkať pri človeku až do ich príchodu.
Nakoľko je leto pre ľudí na ulici výzvou rovnako ako zima, Depol Slovensko sa obracia na verejnosť s prosbou aj o materiálnu pomoc. Preto spustili letnú zbierku. Čo zahŕňa zbierka, približuje Agápia Tuchyňová.
Tá zbierka sa skladá z opaľovacích krémov, krémy a spreje po opaľovaní, šiltovky a utieráky, lebo tým, ako sú vonku, častokrát trpia popáleninami a potrebujeme ich ošetrovať, aby sme im trošku uľavili.
Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť alebo poslať na adresu Depol Slovensko.
Prešovský arcibiskup Jonáš Maxim prijal pozvanie veliteľa Ľuboša Sagana a štábneho kaplána Jána Ostapčuka do Nitry, kde sa zúčastnil na posviatskej kaplnky v budove vojenského útvaru 12. mechanizovaného práporu. Kaplnka bola zasvetená blaženému biskupovi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Vládyka Jonáš v kaplnke slávnostne inštaloval relikvie blaženého hieromučeníka Pavla. Obrad posviatsky vykonal ordinár František Rábek, ktorý aj predsedal slávnosť. Svätej omši. Na Orave včera vyhlásili víťazov výtvarnej súťaže deti a mládeže Gorazdovo výtvarné námestovo. Cieľom už 28. ročníka súťaže bolo pritiahnuť k záujmu o národné a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Ako pre Rádio Lumen povedala riaditeľka Domu kultúry námestovo Daniela Kubíková, množstvo zapojených prác ukazuje, že sa im to darí.
Celoslovenská výtvarná súťaž obnáša 7 kategórií a 3 témy. V tých kategóriách naozaj postupujeme od úplne malých detí z materských škôl až po stredné školy. Súčasťou sú samozrejme aj kategórie základných škôl, základných umeleckých škôl či špeciálnych škôl. A táto súťaž obnáša 3 témy, a to sú osobnosti Veľkej Moravy, ilustrácia rozprávok slovenských autorov a Slovensko mojimi očami.
Koľko tých prác vám prišlo tento rok? Aký bol záujem zo strany detí?
Tento rok nám prišlo rekordných 595 prác. 42 autorov výtvarných prác sme ocenili, či už to boli diplomy alebo čestné uznania.
Boli možno aj nejaké také témy alebo osobnosti, ktorým sa deti možno častejšie venovali?
Myslím, že veľmi obľúbená téma je tá ilustrácia rozprávok alebo literárnych diel od slovenských autorov, pretože tam sa dá schovať naozaj všeličo a kadečo. A vždy sú súčasťou mali by kresby alebo to výtvarné spracovanie Svetopluka, Pribinu, Mojmíra a takýchto osobností.
Naplnila teda tá súťaž tento rok ten svoj cieľ, aby sa teda zvyšovalo to povedomie aj historické u detí a študentov?
Ja myslím, že určite, pretože naozaj tie práce, i keď sa niektoré motívy opakujú, tak tento rok som naozaj bola prekvapená tou rôznorodosťou a pestrosťou tých motívov, ktoré nám prišli, a myslím, že aj tá výstava vlastne odzrkadľuje rôzne námety.
Hovoríte o tej výstave tých víťazných prác, takže kde ju budú môcť záujemcovia vidieť a dokedy?
Výstava Gorazdovho výtvarného námestova je nainštalovaná vo výstavných priestoroch Domu kultúry v námestove. Je to výstavná miestnosť na prvom poschodí. Nachádza sa tam do 1. septembra 2024.
Cirkev venuje pozornosť kozmologickému výskumu a podporuje ho, pretože sa dotýka citlivosti a inteligencie mužov a žien našej doby. Aj týmito slovami sa pápež František prihovoril účastníkom vedeckej konferencie Vatikánskeho astronomického observatória na tému čierne diery, gravitačné vlny a časopriestorové singularity. Svätý otec ich prijal v sále pápežov vo Vatikáne.
Správy zo sveta.
Členské štáty Európskej únie formálne schválili začatie prístupových rozhovorov s Ukrajinou a Moldavskom. Ministri krajín EÚ začnú rokovania v Luxemburgu v útorok popoludní, najprv s Ukrajinou a potom s Moldavskom. Rozhodnutie privítal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Označil ho za splnenie európskeho sna pre celé generácie Ukrajincov. Téma pre Jozefa Pikulu.
Ukrajina podala žiadosť o vstup do 27 člennej EÚ po začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Moldavsko svoju žiadosť predložilo o mesiac neskôr. Otvorením rokovaní sa tieto dva bývalé sovietske štáty ešte len dostanú na začiatok pravdepodobne niekoľkoročného procesu reforiem, kým sa stanú členmi EÚ. Ukrajine bol udelený štatút kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii ešte v júni 2022. Vlani v novembri Európska komisia odporúčila otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou aj Moldavskom. Vedúci predstavitelia EÚ sa v decembri zhodli na začatí rozhovorov o vstupe Ukrajiny a Moldavska. Aby sa však rokovania mohli začať, mali členovia bloku podpísať formálny rámec tohto procesu. V júni Európska komisia odporúčila spustenie prístupových rokovaní s oboma krajinami, ktoré splnili všetky potrebné podmienky na začatie rozhovorov. Podľa agentúry AFP sa niektorí predstavitelia EÚ snažili urýchliť začatie prístupových rozhovorov ešte predtým, než sa polročného rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie ujme od 1. júla Maďarsko. To už avizovalo, že nemá v úmysle viesť s Ukrajinou žiadne kolá rokovaní.
Rozsiahle časti Čiernej hory, Chorvátska a Bosny sú bez elektriny. Podľa miestnych médií nastal na viacerých miestach chaos v doprave. Problémy majú aj firmy. Príčiny výpadku elektriny zatiaľ nie sú známe. V regióne sú však aktuálne horúčavy presahujúce 40 stupňov Celzia. Pokračuje Jana Ondrejková.
V chorvátskom Splite nefungovali semafory, mestom sa ozývali sirény záchranných služieb. Prúd nemá ani Dubrovník, Zadar, Omiš, Makarska a ďalšie ostrovy. V bosnianskom Sarajeve stáli električky a bez elektriny je viacero miest po celej krajine. V Čiernej Hore mali dodávky prúdu iba mestá na severe krajiny. Úrady uviedli, že nemocnice využili generátory a pacienti neboli ohrození. Dodávky boli prerušené na viac ako hodinu. Prenosové sústavy jednotlivých štátov sú medzi sebou prepojené a problémy jedného štátu ovplyvňujú aj tie ostatné. Prvotné informácie hovorili o poruche alebo požiari prenosovej sústavy v Čiernej Hore, odkiaľ sa výpadok ďalej rozšíril. V oblasti sú momentálne horúčavy s teplotami okolo 40 stupňov Celzia. Príčinu výpadku zatiaľ úrady nepotvrdili. Podľa agentúry HINA sa doteraz nikdy nestalo, aby elektroenergetická sústava skolabovala hneď v troch krajinách naraz.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin je otvorený bezpečnostným rozhovorom so Spojenými štátmi, musia však byť komplexné a zahŕňať aj otázku Ukrajiny, uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Spojené štáty odmietajú tvrdenie Ruska, že vyzbrojovaním Ukrajiny sa stali priamym účastníkom vojny. USA tvrdia, že akékoľvek rokovania o vojne sú záležitosťou Ukrajiny. Arménsko oficiálne uznalo Palestínu ako štát. Nezávislosť palestínskeho štátu spomedzi krajín Eurobloku uznáva aj Švédsko, Cyprus, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Slovinsko. A čoskoro by tak mala spraviť aj Malta. Poslanecká snemovňa parlamentu Českej republiky dnes v treťom čítaní schválila novelu zákona umožňujúcu vo voľbách hlasovanie poštou pre občanov Českej republiky žijúcich v zahraničí. Poslanci vládnúcej koalície schválili novelu napriek protestom opozičných strán ANO a SPD. Korešpondenčnú voľbu budú môcť Česi využiť vo voľbách do snemovne a Európskeho parlamentu, ako aj v prezidentských voľbách. Vo francúzskom meste Saint-Étienne počas kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami napadli zamaskovaní útočníci kandidáta za krajne pravicové národné združenie. Po napadnutí ho hospitalizovali, avšak čoskoro by ho mali prepustiť. Prípad vyšetruje polícia. České hnutie ANO vystúpi z liberálnej frakcie Obnovme Európu v Európskom parlamente, ako aj z Aliancie liberálov a demokratov pre Európu. Dnes to oznámil líder hnutia Andrej Babiš. Podľa neho by hnutie v politickej skupine Obnovme Európu nemohlo presadzovať svoj volebný program, s ktorým išlo do eurovolieb.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti prehrali vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy v Nemecku s Ukrajinou 1-2. V dnešnom stretnutí E-skupiny síce vyhrávali po prvom polčase 1-0 vďaka Ivanovi Šrancovi, no na aktivitu súpera po zmene strán nestačili. O víťazstve Ukrajincov rozhodol Roman Jaremčuk. O tom, či Slováci postúpia do vyraďovacej fázy, sa tak rozhodne v záverečnom skupinovom dueli s Rumunskom, ktorý je na programe v stredu o 18. hodine vo Frankfurte. Futbalisti Španielska si ako druhý tým zabezpečili miestenku v 8-finále majstrovstiev Európy. Vo včerajšom šlágri B skupiny zdolali v Gelsenkirchene obhajcov titulu Talianov 1-0. Pridali sa tak k domácemu Nemecku. Futbalisti Anglicka ešte včera remizovali v C skupine s Dánskom 1-1. Futbalisti Argentíny úspešne vykročili za obhajobou titulu na Copa America. Vo svojom úvodnom zápase na 48. ročníku juhoamerického šampionátu zvíťazili v Atlante nad Kanadou 2-0. Slovenský hokejista Patrik Koch podpísal ročný kontrakt s klubom NHL Utah. 27-ročný obranca tak zostane v organizácii aj po jej presťahovaní z Arizony do Salt Lake City. Kochovi vypršal po konci sezóny ročný kontrakt, ktorý podpísal v lani 5. júna ešte s Arizonou. V jej drese zažil aj premiéru v NHL. Slovenský hokejový reprezentant Andrej Kudrna opúšťa po troch rokoch tým HC Verva Litvínov. S českým extraligovým klubom sa dohodol na rozviazaní zmluvy z rodinných dôvodov. 33-ročný útočník sa vracia do najvyššej slovenskej súťaže, keď sa dohodol na spolupráci s HKM Zvolen. Slovenský hokejista Marian Studenič si pripísal v noci dve asistencie, ale jeho Koušela prehrala vo štvrtom súboji finále play-off zámorskej AHL s Hershey Bears 2-3. Hostia tak vyrovnali stav série o Calderov pohár na 2-2. Studeniča vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Slovenskí hokejbalisti odštartovali 14. svetový šampionát vo Švajčiarsku triumfom nad Haiti 12-0. V dueli vo Vyspe sa gólovo presadili v každej tretine a do tabuľky si pripísali prvé 3 body. Tréner Slovákov Milan Rampáček.
Tých prvých 7-8 minút bolo takých kostrbatých, ale myslím, že potom chalani si už aj zvykli na to tempo a začali hrať presne to, čo od nich očakávame. Prišli 3-4 rýchle góle a myslím, že bolo potom už po zápase a sme to nejako dohrávali.
Slovanské plavkyne Nikoleta Trníková a Andrea Podmaníková nepostúpili na majstrovstvách Európy v Belehrade do finále na 200 metrov prsia. Trníkovej ušla účasť v 8-člennom finále len tesne. V semifinále obsadila 9. miesto a pripadla jej tak pozícia prvej náhradničky. Od postupu ju delili len 4 stotiny. Vo svojej semifinálovej skupine dohmatla 5. o jedno miesto pred Podmaníkovou. Tá skončila na celkovej 13. priečke. O medaily dnes ale zabojujú slovenskí reprezentanti v miešanej štafete na 4x100 metrov voľným spôsobom. Do večerného finále postúpilo kvarteto Matej Duša, Tibor Tyšťan, Lilian Slušná a Tereza Ivanová, ktoré v rozplavbe obsadilo posledné 7. miesto.
Počasie.
Tropické teploty zajtra podľa Petra Jurčoviča mierne utlmia búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.
V sobotu treba rátať s tým, že prebehu dňa postupne až zamračené a treba rátať s mnohými prehánkami a búrkami. A zase musím upozorniť, že keďže dnes čakáme tak 34 stupňov a do toho príde studený front, čiže ten teplotný kontrast dosť výrazný, a to znamená, že ak budú búrky, tak môžu byť zase veľmi nebezpečné. A teploty, tak zajtra ráno, asi tak do 22 stupňov na viacerých miestach, neklesne pod 20 stupňov. Samozrejme, v horských dolinách bude menej, možno len 15, ale aj to je dosť. A potom cez deň, bude aj v sobotu cez deň, by to malo ísť na 30, až 32, 33 stupňov. Ale skôr by som čakal, že to bude aj na juhu stredného a východného Slovenska. Západ už tým, že tu začne fúkať ten chladnejší severný vietor, tak alebo severozápadný vietor, tak sa to asi nad 30-ku asi nedostaneme. No, ale tak nevadí, horšie je to s tým, že by mali byť tie prehánky, búrky.
V našej večernej ponuke je o 20. hodine relácia UV Hovor a nezabudnite ani na večeru u Slováka o 21. Pekný piatkový večer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.